Ең бастысы, береке бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. Енді Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталады. Бұл шынайы жаңару кезеңі болады. Егемен елімізді бірге өркендетейік. Халқымыз үшін тәуелсіздік бәрінен қымбат. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық.
Қыстау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда, мың жанып мың өшкенбіз. Қашан от пен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік, бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегінбіз қаған білгенбіз, құламаған еліміз мүлде біз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргеміз, құламаған еліміз мүлде біз, әлімізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлімізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Мұқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай, бәйдерек боп бейік сұламай, майыз бадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегін біз қаған білгенбіз, құламаған еліміз мүлде біз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргеміз, құламаған еліміз мүлде біз, әлімізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлімізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз.
Бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз.